Korupcijas schēma darbojusies vairākus gadus, kuru gaitā fonds apstiprinājis gan arī 400 lepnu automobīļu, kā arī 8 jahtu, 2 lidmašīnu un pat helikopteru iegādi, ko saņēmēji izmantojuši nevis oficiāli deklarētā lauku turisma attīstībai, bet gan personīgajām vajadzībām. Konkrētu projektu pārbaudu izrādīja, ka nereti tiek ieplānotas nepamatoti augstas veicamo darbu un izmantojamo materiālu cenas. Atskaites ir neprecīzas vai kļūdainas, atbildīgo iestāžu kontrole pavirši un nevienmēr ekonomiski pamatota. Tā lauku rajonos ar Eiropas finansējumu uzbūvēta 10 modernu stadionu, neraugoties uz acīmredzam nepietiekamo vietējo sportot gribētāju skaitu. Fondu vadība atzina, ka zinām pārkāpumu gan esot konstatēti, taču nekādā gadījumā nevarot būt runa par ļaunprātīgu līdzekļu izšķērdēšanu. Sākotnēji tiešām gatavoto korekcijas summu bijusi visai nopietna, taču pārunu rezultātā panākt vienošanās par 33 miljoniem eiro. Finanšu ministrs Ladislavs Garānos paziņoja, ka lauku rajona attīstības programmas līdzinājās etaps veiksmīgi noslēdzies, un valsts budžets jau ir saņēmis lielāko daļu no paredzētajiem maksājumiem. Atlikuši vien 5 miljoni eiro, un uztraukumam nav nekāda pamata.
Baumas par kaut kādām dramatiskām sankcijām ir stipri pārspīlētas, vismaz valdības rīcībā tādas informācijas nav.
Pēc premjerministra Boiko Borisova domām maksājuma korekcijas ir normāla parādība. Novērojam visās valstīs, kur tiek realizēta projekta ar Eiropas finansējumu. Bet prokuratūras un Nacionālās drošības aģentūras izmeklēšana ir daļa no valdības antikorupcijas pasākumiem.
Cīņa ar korupciju ir viena lieta, skandāls gluži kas cits. Ja pārbaude apstiprinās saņemtos signālus, vainīgie nonāks cietumā. Un te nav nekā skandaloza.
Zemkopības fonds ir viena no aktīvākajām institūcijām, kas pārvalda Eiropas līdzekļus Bulgārijā. Pēdējos 9 gados tas izpildīs maksājumus par vairāk nekā 7,5 miljardiem eiro. Lai izvērītos no jebkādām aizdomām par korupciju, kā arī iespējamu interešu konfliktu, pirms pāris dienām tika atbrīvots no amata viens no fondu direkciju vadītājiem, kas tieši atbildīgs par lauko rajonu attīstības programmā paredzēto līdzekļu sadali un līgumu slēgšanu. Savukārt ministru padomu pieņēma lēmumu izveidot īpašu izpildaģentūru, kuras uzdevums būs apstiprināt projektiem piešķirtos līdzekļus un saņemtās garantijas, veikt starpposmu maksājumu auditu, kā arī izgatavot atskaites saskaņā ar Eiropas komisijas norādījumiem. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.